Klasika plus. Kāpēc dizains?
Labdien, klausītāji! Klasikas studijā ir Ilze Martinsone, Latvijas arhitektūras muzeja vadītāja, un raidījumā šodien es sarunāšos ar dizaineru Dārtu Apsīti, arhitektu Lienu Adumāni Vāveri un žurnālisti Veroniku Viļumu. Un raidījumu tēmu mēs esam izvēlējušies, varētu teikt, nopietnu un smagu. Jo politiskie notikumi pasaulē, mēs esam šobrīd buferzonas starp austrumiem un rietumiem, un tas mums kārtējo reizi liek runāt par nebeidzamu tēmu, par identitāti. Lai arī identitātes formas ir plašas un visvisādas, sākot no korporatīvās identitātes vai dzimuma identitātes, šoreiz mēs gribam runāt lielajās kategorijās, kas mēs esam kā valsts un nācija. Ir interesanti, ka nesenā pagātnē portāls Satori ir šai sakarā organizējis veselu rakstu sēriju, bet tur šī problēma ir analizēta tādos citos problēmu aspektos, kā sociāla antropoloģiskā skatījumā, un valsts zīmolvedības līmenī, bet atbilstoši mūsu raidījumu formātam mēs gribam parunāt par šīm problēmām dizainā un arhitektūrā. Jo neizbēgam ir situācijas arī valstiskā līmenī, kad notiek lielās ekspo izstādes, kad mums ir sevi jāprezentē kā valstī un kādus instrumentus tad mēs lietojam. Bet ar pirmo jautājumu mēs gribētu sākt tādu. Mums kā mazai tautai ir ļoti būtiska etniskās identitātes apliecināšana. Un tomēr, vai šī nivelēšana līdz latvietībai neapcērt mūsu iespējas kaut kādā veidā? Jo man pašai ir viens tāds ļoti, varbūt pat sāpīgs piemērs ar diviem arhitektiem, ar Gunāru Birkertu un Meinhardu von Gerkānu, jo Gerkāns pasaules topā, nu rangi ir dažādi, bet esmu dzirdējusi skaitām viņu pasaules desmitniekā. Tad, kad pienāca valstiskā brīvība un pasaules arhitektiem atvēra vārds šeit kaut ko būvēt, tad pasūtījumu bez konkursa saņēma Gunārs Birkerts. Protams, mēs visi bijām ļoti laimīgi, ka viņš piekrita, bet man ir palikusi drusku tā sāpe, ka von Gerhāns te pašā laikā varēja projektēt tikai pēc baņķieru pasūtījumu, nevis starptautiski, bet sabiedriski nozīmīgus objektus. Un vēl savā laikā man pārsteidz, tas jau bija, protams, sen, kad parādījās uzņēmums Liv Rīga un savu identitātes zīmi izveidoja grafisko, lietojot nacionālos rakstus, un tad man likās, nu, cik daudz nacionālie raksti atbilst Rīgai, kas vienmēr ir bijusi multikulturāla pilsēta. Un jautājums, tātad, kas ir nacionālā identitāte? Vai tā ir latviskā identitāte? Tad, kad Dārta tika pieteikta šim raidījumam caur viņas menedžeriem, tad es saņēmu tādu ziņu, ka Dārta nodarbojās ar latvietību dizainā. Ja? Nav šaubu, ka mums arī latvietība ir svarīga, bet vai latviskā identitāte un nācijas identitāte vai starp tām var likt vienlīdzības zīmi?
Man liekas, ka nacionālā un latviskā identitāte ir viens un tas pats, bet ja būtu par latvieti ir nacionalitāte, bet nu, nācijas identitāte, man liekas, ir kaut kas ļoti atšķirīgs. Jo identitāte pat par sevi ir tāda ļoti konstruējama lieta, un viņa pat par sevi nepastāv. Un tas ir jēdziens, nu, kas tiek nemitīgi konstruēts, un tas ir jāatjauno, un tas ir jāatgādina sabiedrībai un tautai, lai tas nostiprinātos. Un man liekas, ja runa ir par nācijas identitāti, nu, tas ir saistīts ar valstiskumu. Jo, protams, ka daļa noteikti ir nacionālas identitātes aspekts, bet mums kā Latvijai un nācijai jau ir nu, jāiekļauj varbūt vairākas nacionalitātes, kas šajā valstī dzīvo, un te runa par valsts gribu. Tas, ka mēs esam izvēlējušies šeit dzīvot, cienīt šo valstu un tradīcijas, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un īstenībā, ja mēs domājam par tādiem lielajiem simboliem, ko mēs zinām, kas varbūt mums ir lāčplēses vai dziesmu svētku aktivitāte vai kaut kas tāds, un īstenībā jau tas arī ir 19. Gadsimta jaunlatviešu inteliģences konstruēta identitāte, kurā mēs dzīvojam. Tad ir jautājums par to, kas veido šos identitātes konstruktus šobrīd.
Ko teiks Liene?
Es varbūt atiešu atpakaļ uz to, ko tu minēji par 90. un 2000. Gadu notikumiem Latvijas arhitektūrā un varbūt kā tas daudz tādā ikdienišķākā līmenī pauž to, kas mēs esam, kur mēs ejam un kāda mēs vēlamies būt savā identitātē. Man ir liels prieks, ka šobrīd mēs varbūt esam aizgājuši tālāk un mēs esam atvērtāki un demokrātiskāki tanīs savās identitātes izpausmēs tādā ziņā, ka mēs vairs neveicam tādus pasūtījumus tiem arhitektiem, kurus citi ir atzinuši par labākajiem, vai mēs tā kā skatāmies pēc rangiem topiem. Man šķiet, ka mēs jau esam nokļuvuši tādā labā nacionālā pašapziņas līmenī, ka mēs spējam jau rīkot atklātus konkursus uz dažādām būvēm, es domāju arī dizainā un citur, un ļaut piedalīties lielākai nācijas daļai, kas nozīmē, ka mēs iekļaujam lielāku viedokli, lielāku dažādību, un vai tas būtu etniska latviešu projekts vai dažādu sadarbības partneru projekts, bet mēs tos visus skatām jau no mūsdienīga tāda skatpunkta tieši vai tas atbilst vietai, vai tas atbilst laika garam, un tādā ziņā man šķiet, ka svarīgi varbūt ir ne tik daudz, kā mūs uztver citi, bet kā mēs paši savās ikdienas procesos un darbos rīkojamies, kā mēs parādam to savu nacionalitāti vai to savu lepnumu par to, ka šī ir Latvija un mēs gribam to labāko, un tā mūsu ikdienas rīcība parāda to labāko piemēru arī citiem, un cik mēs daudz ikdienā rīkojamies nācijas labā, tik arī lepni un augstu mēs tiksim tādā kopējā līmenī.
Jā, man īstenībā patik tev piebilde, jo man arī gribējās šo raidījumu veidot, saprast pašiem, kas mēs esam. Zīmolvedība valsts līmenī tā, lai paliek citiem, tur ir savi reitingi un sāksim ar sevi. Veronika, es tevi aicināju piedalīties šajā raidījumā, jo tu kā žurnālisti tomēr pārzini ļoti plašu lauku, ko tu domā šai sakarā par etnisko vai nācijas identitāti.
Es laikam tad savukārt gribētu atgriezties pie tā, ko Dārta minēja par identitātes konstruēšanu, ka mēs zināmā mērā pilnīgi piekrīt un šeit tomēr uzdrošināšos salīdzināt mūs ar citiem. Tas, ko mēs asociējam ar itāļu dizainu, kvalitāte, drosme, elegance, nu mums katram uzreiz nāk prātā kaut kādi apzīmējumi, vai Skandināvijas dizains, Ziemeļvalstu dizains, atturīgākas krāsas, mierīgākas formas, dabai draudzīgi materiāli un pieeja, tas arī nav radies tāpat vien no vienas puses tur ir šī dabas un amatniecības un pēctecības komponente, no otras puses tie ir konkrēti apstākļi 20. Gadsimta vidū. Tā ir Skandināvu kopīgā izstāde 50. Gados, vai tā ir itāļu mēbeļu mesas parādīšanās 61. Gadā. Milānā tie ir konkrēti apstākļi, kas līdzīgi konstruē veido to tēlu. Tas nerodās pats no sevis, un mēs, teiksim, runājot par Latvijas dizainu, mēs nevaram kopēt šo citu valstu piemērus. Mums nav bijuši varbūt tie apstākļi, lai mēs varētu šādā veidā salīdzināt. Es domāju, ka šobrīd ir labs brīdis domāt no jauna, kas tad mēs esam. Un man vairāk kārt ir nācies rakstīt par Latvijas dizaina identitātes meklējumiem. Tā arī nekad līdz galam nekādu konkrētu atbildi, teiksim, cieti nenoformulējot, bet katram tam apzīmējumam latvisks un nacionāls ir savas kaut kādas konotācijas. Latvisks dizains tas mums uzreiz kaut kā liek domāt par etnogrāfiskiem motīviem un latviešu rakstiem no otras puses, teiksim, dabu un tur purvīšu pelēcīgajiem toņiem linā audaklos vai galdautos un tam līdzīgi, bet tas arī nav tas savukārt nācijas nacionālie simboli, tad mums asociējas ar valsts simboliem, kas ir veidoti, tad, kad ir veidojusies arī Latvijas valsts, protams, ar senākām saknēm. Es gribētu tad runāt par Latvijas tēlu un Latvijas dizainu, jo zem tā, ja tā var teikt, ir gan šī nacionālā komponente, gan latviskā komponente, gan vēl daudz kas vairāk un daudz kas raibāks nekā mums pirmajā mirklī varētu šķist, jo Latvija jau gadsimtiem ir bijusi Eiropas kultūra telpā, pasaules kultūra telpā un tās visas ietekmes ir veidojušas to, kas mēs esam šobrīd un mēs nevaram pieķerties kaut kādam konkrētam mirklim mūsu vēsturē un pateikt, ka lūk, šis ir tas latviskums vai šis ir tas nacionālais Latvijas dizains, man gribas teikt, ir tik košs, ka dzeņa vēders to apliek ieskatīties vienkārši, es nezinu, Latvijas kultūras kanona dizaina sadaļā, piemēram.
Jā, man klausoties tevī, atcerējos, kā Ulmaņa laikos radīja latvisko stilu. Arhitekti murgoja teorijas garas ilgas par to, kas ir latviskais stils, jo viņiem bija pienākums šo stilu radīt autoritārismu periodā, bet viņu darbos tas neizpaudās nekaut kādā veidā realitātē tik stutēt. pilns kopā klasicismu, eklektisks, dažādas formas, labākā gadījumā tur pievienojot kaut kādas iekštēlprotājumos ozollapas. Bet es arī gribu atgriezties pie Ziemeļvalstu pieredzē 50. gados, kad apzināti tika veidots vai konstruēts šis zīmols skandināvu dizains. Interesanti, ka viņi tagad ir atgriezušies pie nosaukuma Ziemeļvalstu un vairs šo skandināvu nelieto. Bet tas bija manā uztverē brīnumaini, ka tas nenotika viens valsts ietvaros, bet tas sanāca kopā veseli virkne Ziemeļvalstu un ekonomisku apsvērumu labad vienojās par kritērijiem, ar kuriem viņi izies tirgu un kas tad tie būs. Un tie bija trīs vaļi dizainam. Funkcija, lakoniska moderna forma un dabiskie materiāli. Un tas nostrādāja. Tas aizgāja. Diezgan daudzus gadus atpakaļ es par šo jautājumu runāju ar arhitektu Andi Sīli, vai vispār ir iespējama identitāte mūsdienu globālajā telpā, un toreiz man Andis teica, ka viņš uzskata, ka nē, ka globālā telpa jau ir tik nonivelēta un vienāda, ka iespējams atšķirības ir tikai klimatiskajās joslās. Bet, ja jums tagad katrai ir ļoti grūts uzdevums nosaukt kaut kādus vaļus, kas jums personīgi būtu stūrakmeņi vietējai identitātei katrai savā profesijā.
Tas tāds ļoti
provokatīvs,
izaicinošs un sarežģīts jautājums. Lai tos vaļus atrastu un dabūtu, tur ir vajadzīga kaut kāda iedziļināšanās pētniecībā un gan vēstures, gan tradīcijas izpēte, jo arī šie vaļi, kas tika minēti Ziemeļvalstī, viņi arī balstās viņu gan nācijas identitātes kaut kādos kanonos. Un man jau liekas, ka mēs esam ļoti radoša un ļoti mākslinieciska nācija un mēs esam ļoti poētiska nācija, manuprāt. Un es dzirdu, ka te ir viskaut kādi, varbūt nepārāk pozitīvas atsauces uz etnogrāfiskajām zīmēm, ko, manuprāt, ļoti nodarīja padomju laika vara, kas ļoti nonivilēja to latvisko, padarīja viņu par tādu muļķīgu un banālu. Ja mēs papētam tās etnogrāfiskās zīmes, kas ir atdītas cimdos un atrastas vēsturiskajos visos rakstos, tur ir ļoti liels domāšanas veids ielikts iekšā. Un tur var ļoti redzēt, cik tā latviešu domāšana ir racionāla un sakārtota, tāpat laikā poētiska, viņa ir ļoti geometriska, un man liekas, ka pēc tam arī tālāk ietekmējās modernieks no tā Zariņš Cīrulis, un tas viss to ļoti, ļoti veido. Tā niansētība gan krāsās, gan formās, gan arī skaņās ir tas, kas to latvisko vai to mūsu identitāti ļoti, ļoti raksturo. Es ļoti redzu arī, kā šodien visi jaunie grafikas dizaineri ļoti pēta to laiku, kas ir tas 19. gadsimts, kas ir tas brīdis, kas īstenībā šobrīd, ja mēs domājam par to, kas dizainā, grafikas dizainā veido to, latvisko, it kā visi vienmēr kaut kā atsaucas uz to brīdi. Gribu pilkt to deķītu savu pusi un tomēr teikt, ka tā tradīcijas pētniecība ir ļoti, ļoti svarīga. Bet svarīgi ir viņu nepadarīt muļķīgu, svarīgi ir viņu nepadarīt banālu. Tā latviskuma degradācija, kas notika padomju laikos, bija nu, ļoti, ļoti liela un ir pazudis tas tīrums un patiesums, kas, man liekas, mums ļoti saistās ar latvisku dizainu un to dizainu vidi kā tādu.
Es pilnīgi piekrītu Dārts teiktajam un ar saviem vārdiem nekādā mērā negribēju, teiksim, nonivelēt to latvisko. Drīzāk tur ir tā lieta, ka tur ir tas dziļums un, teiksim, etnogrāfiskiem rakstiem. Es esmu pret tādu virspusēju bezgaumīgu to lietojumu, saskatot tur kārtību, dziļumu, to poētismu, par ko tu runā, manuprāt, tā ir brīnišķīgā lieta, un es ar prieku skatos uz jaunajiem dizaineriem, uz Aleksandru Miļuhinu, kur pēta gan sākot no Zariņa un vēlāk veidojušos Latvijas burtveidolus līdz, teiksim, asketika Cīruļa fonda burtveidolam, bet paņemam kaut ko no vēstures un pārtulkojam to mūsdienu dizaina valodā. Tas pats Cīruļa fonds, ko dizainers Miķēls Baštiks ar kolēģi radīja, ir to atbalsta 30 valodas, un tas ir tas, ka mēs paņemam kaut ko vērtīgu no pagātnes un pievienojam kaut ko vēl tikpat vērtīgu no tā mūsu laika, tāpat kā savu laiku Cīrulis tajā pašā Rīgas pils sūtņu zālē paņēma kaut ko no latviešu 17. Gadsimta zemnieka sētas, un gribu vienkārši ieteikt, apmeklēt un pateikt, ka es nedaudz nevis apskaužu, bet ka man prieks par Igaunijas Nacionālo muzeju Tartu, kur ir pastāvīgā ekspozīcija tikšanās, kur viņi stāsta par šo savu vēsturi tieši caur tās daudzveidību, miedarbību ar citām tautām un nebaidās tā tieši palūkoties un arī reizēm ar ironiju paši uz sevi izstādot gan objektus, gan nemateriālas lietas, sākot no tautas tērpiem līdz naktspodu kolekcijai, galerijai un Rudzu Zelmeņa stādiņus, kas ir izgaismoti ar 20. Gadsimta tur fabriku dienas gaismas lampām. Tas ir tāds pilnīgi sajūtams Igaunijas vēstures un pieredzes stāsts. Tā daudzveidība ir tas, kā es arī gribētu runāt par Latvijas tēlu un dizainu.
Liena, tev tagad tas grūtais jautājums atbildēt Andim Sīlim. Vai arhitektūrā ir...
Klimata joslas ir
Klimata joslas, vai tomēr mums ir kaut kas atšķirīgs, jo īstenībā, nu, es aizraujos ar 30. Gadu periodu, un tad jau šis modernisms sāk šo kaut kādā veidā nivelēšanu.
Īstenībā tajā jautājumā, ko tu uzdod, tur tik daudz slāņu. Man šķiet, ka mēs nevaram kaut kā tā uzrakstīt un noteikt, un mums ir tur... Četri pīlāri ir Skandināvi. Ziemevalsts ir tā izdarījuši 50. Gados, bet pirms tam ir nācis tāds laiks, kamēr viņi ir nokļuvuši līdz tam, kas ļauj šos pīlārus izveidot. Un tas ir tāds svarīgs posms, kad arhitekti paši vai dizaineri paši iziet cauri ļoti tādam ilgam procesam, ļaujoties eksperimentēt un projektējot un skatoties, nu, ka viņiem ir bijusi brīvība kaut ko darīt, viņi ir spējuši tā kā saprast vai vienoties, kuros virzienos, ja, teiksim, manuprāt, Latvijā vienkārši ir šobrīd tāds vairāk lietas, kas ir ļoti spēcīgas, ir ļoti spēcīgi un ļoti laba rekonstrukciju un pārbūvi un vēsturiskā mantojuma dažādu pieeju arhitektūru. Es tajā lauciņā nedarbojos, es viņu spēju novērtēt. Tas, kurā es darbojos, es vairāk darbojos ar dzīvojumu vidi. Mēs ārkārtīgi daudz strādājam uz to, ka nevis noteikt, ka mēs vienmēr būvēsim gaiši un bez cakām. Nu vai kaut kā tā, tas absolūti nav tas. Mēs ļoti daudz darbojamies to, lai mēs tanī savos darbos ieliktu tādus pamat kodus, pamat lietas, kas ir svarīgas demokrātiskai, tādai liberālai ziemeļvalstu, tādu Baltijas kaut kādu arhitektūras kodus. Mums ir ļoti svarīgi, lai mēs vienmēr paredzētu ļoti cilvēcīgu to gājēju un ikdienas lietotāju pieredzi. Mēs esam tādi ļoti dabai pietuvināti. Mums patīk gan tie toņi, gan tās dažādas zīmes. Mums ir ārkārtīgi saistīti ar dabu. Mēs arī cenšamies ļoti darbos to likt. Mums ir arī ļoti svarīgi, lai materialitāte. Mēs tomēr neesam austrumi. Mums tas ir svešs un mēs nemēģinam arī tad ieviest kaut kādas tādas lietas, kas mums ir svešs. Mums visiem vairāk vai mazāk tomēr ir kaut kāda tā vienotā estētiskā izpratne. Katram ir cits kaut kāds, varbūt tas ievirziens, bet principā jau mēs spējam par kaut kādām līdzīgām tādām dizaina lietām vienoties. Mēs saprotam, ka nu jā, mums ārkārtīgi patīk atvērtība, mums patīk gaišums, mums patīk, ka mēs varam redzēt kokus. Mums tādas vienkāršas lietas ir svarīgas un tad vispār tanī arhitektūrā un dizainā ir svarīgi tās pamat bāzes lietas likt un lai viņas kļūst redzamas un tad no tā mēs varbūt spējam vēlāk paējot vēl kādam laikam vienoties, kas tad ir bijis tas, ko mēs varam izlūkāpāt. Ja, teiksim, šobrīd pagājuši 35 gadu kopš tādam represīva režīma, mēs vēl projām augam, mēs ļoti daudz meklē vēl savu ceļu. Mēs, protams, ka tiecamies uz to ziemeļvalstu dizaina pusi, bet mēs jau esam vienā kaut kādā jūlaslā ar Maskavu varbūt, bet mums tas vienkārši nav vispār pa ceļam ar šādu dizaina izpratni. Mums tiešām ļoti labi saprotam skandināvu dizainu, mums viņš liekas tūs, un mentāli arī jūtamies labi tajā vidē. Līdz ar to tāpēc es uzskatu, ka Baltijas valsts arhitektūrai, nu, tas ir veids, kā viņu stiprināt, ka mēs paši izprotam, kas mums ir svarīgs viņā, mēs viņu lolojam, audzinam, rādam, mēģinam caur saviem darbiem to procesu padarīt tādu ļoti atvērtu un caur to, ja mēs galā nonāksim arī līdz tam rezultātam, kuru pēc tam mēs varam aprakstīt un likt kā vienu no tiem pīlāriem.
Bet ja tagad parādīsies kaut kāds ārzemi mēdīs un teiks, mēs taisam pašlaik izstādi par identitāti, mums šitī brīdī būtu jau tur ko rādīt?
No arhitektūrā mums droši vien noteikti būtu jāstāst par mūsu pieeju ar mantojumu, jo mums tiešām ļoti labi sanāk. Tas, ko mēs darām, mēs ejam uz to, lai mums tas sanāk labi, un mēs gribam, lai tas sanāk aizvien labāk, bet tur mēs vēl esam ceļā. Grūti nosaukt kaut kādu vienu celiņu, kurā tieši mums gan labi sanāk atjaunot un rekonstruēt, mums labi sanāk pārbūvēt, mums labi sanāk ievērtējot mantojumu, viņu pārveidot pilnīgi jaunā formā, mums labi sanāk saglabāt detaļas un viņas kaut kādās pilnīgi negaidītos pavērsienos parādīt. Tas viss mums ir. Mums tas ir jāsapako un jārāda jau un jāstāst par to tālāk. Es gribētu teikt, ka tas varētu būt labs ceļš.
Klasika plus. Kāpēc dizains?
Es atkal gribu atgriezties uz virskārtu. Īstenībā es īsti nepiekrītu, ka etnogrāfiskos rakstus ir nonivelējis un sabojājis padomju laiks. Jūs jūsmīgi izteicāties par starpkaru laiku, par cīruli, bet tā kā es esmu dizaina vēsturniece, tad es teikšu, ka tieši starpkaru laikā šī lieta tika smagi nonivelēta. Jā, cīrulis bija talantīgs cilvēks, bet valsts un īpaši autoritārais režīms atbalstīja šo virzienu un tautiskos rakstus visvisā tādos veidos etnogrāfiju interpretēja un pārinterpretēja ne tikai modernieks, bet pilnīgi visi, kam nebija slinkums un kas gribēja nopelnīt un izcelties. Un mēs šeit redzam arī starpkaru laikā ļoti labus piemērus. Jā, man piemēram tūs ir Niklaus Strunke, kurš nekad nedomāja kaut kādās izšuvumu kategorijās, bet lielās monumentālās lietās un kurš mācēja šo mantojumu ģeometrisko izcelt laikmetīgā formā. Tāpat tās romāns Suta traktēja nacionālo mantojumu tā, kā to nav darījis neviens. Viņš ņēma formu, krāsu, attiecības, ritmu un caur modernu formu to padarīja modernu. Bet var jau būt, ka tomēr ir vajadzīgs arī kaut kāds šis virspusējais dekoratīvais līmenis. Es zinu, ka Dārti, jūs esat strādājusi ar grupu ar tautumeitām, veidojus projekts, un man jāatzīstās godīgi, ka tautumeitas es uztveru kā tādu masu kultūru, kas varbūt man personīgi nav tuva, bet man bija ļoti labs piemērs. Man dzīvo radinieka Anglijā no vecās emigrācijas, kur jau ir sen angliskojušies un tikai tagad sāk meklēt savus saknes. Un viņi ar milzīgu sajūtu, tu zini, mēs sev atklājām tautumeitas. Un tad jau varbūt, ka tomēr sabiedrībai ir vajadzīgs kaut kas tāds saprotams un viegli uztverams. Varbūt, ka tā ir mana personīga kaut kāda negācija, jo vienu laiku tiešām bija tā, ka tikko pasūta dizaineram kaut kādu projektu, kas ir jārāda uz ārpusi, tā tūlīt pako ārā no Somas lielvārdas jostu un neko citu. Kā jūs domājat par šo dekoratīvo pusi, jo īstenībā mums bija iepriekšējā saruna par mākslu publiskajā telpā, kur es ļoti negatīvi izturos pret kiču, bet mani saruna biedri daļēji man pārliecināja, ka tomēr kaut kas no tā darbojās un ir arī vajadzīgs.
Piedodiet, es saprotu, ka jautājums ir orientēts vairāk Dārtē. Es tikai gribēju teikt, ka man šķiet, ka tagad saprotot, ka lielvārdas jostu pakošana ārā varbūt nav tas gaumīgākais gājiens, tagad ir tā pieturēšanās un centieni reprezentēt sevi caur dabas motīviem, ko nekādā veidā nevar pārmest, jo ainava un Baltijas jūras klātbūtne, protams, ka lielā mērā ir tas, kas ir veidojis gan mūsu amatniecības tradīcijas, gan dizainu šobrīd, un ka 17. Gadā dizaina muzejā bija izstāde Roundabout Baltic, kur bija gan Baltijas, gan Ziemeļvalstu dizaineri, tad, lai arī tās valstis un mūsu vēstures ir ļoti atšķirīgas, tieši Baltijas jūra tika izvēlēta par to vienojošo elementu, un tad daudzas līdzības varēja atrast arī tajos eksponātos. Tāpat arī Londonas dizaina bienālē, kad Artūrs Analts ieguva godalgu, tur bija dabas klātbūtne jaušama ekspozīcijā, un patiesībā arī šogad Latvija Japānā ekspo izstādē lielajā pārstāvēs sevi ar tādiem dabas motīviem. Es tikai gribēju iestarpināt, ka tā dabas klātbūtne, tas jau viscaur mūsu diskusijā ir izskanējis, bet ka tas ir tas gaumīgais, saudzīgais veids, kā varbūt arī runāt par mums.
Varbūt tas ir viens no tiem pīlāriem.
Jā. Dekoratīvi instrumenti ir instrumenti, jo dekoratīvitātei ir nozīme, bet tai nevajadzētu būt pašmērķīgai, ka ir jāmeklē kaut kāda lielāka jēga un pamatīgums. Tad, kad es darbojos Rīgā un vadīju Rīgas zīmola un dizaina nodaļu, un kad mēs sākām domāt par Rīgu un Rīgas komunikācijas dizainu un vispār tādām varbūt pilsētvidas kampaņām, tas bija veids, kā runāt ar cilvēkiem. Pirmā lielākā kampaņa, ko mēs darījām, bija valsts svētku kampaņa, kur mums bija Paulis Liepa ar savu mākslas darbu, un kuram otrā pusē mēs uzlikām ļoti dekoratīvu elementu, kas bija tautas dziesmu gaismas burti. Tā ir dekoratīvitāte lielākajā mērā, bet viņā bija jēga gan saturā, gan formā, jo viņi bija gaismas burti tumšā laikā, viņi nesa fizisku gaismu, un tajā pat laikā tas saturs, ko šīs rindas nesa, bija ļoti, ļoti būtisks un svarīgs, un tas, ko mēs redzējām, bija tā rezonance, kas bija sabiedrībā, un cilvēkiem viņi ļoti patika, un viņi brauca meklēt šīs gaismas rindas, un tāda dekoratīvitāte, kas nāk ar kaut kādu pamatojumu, ar simbolismu, ar jēgu, viņa ir ļoti, ļoti vērtīga. Un man liekas, ka nevajag par zemu novērtēt arī skaistumu, un viņš var būt arī skaists savā vienkāršumā, un tas mums kaut kā palīdz atkal atgriezties pie saknēm un pie tā latviskuma, kas varbūt nerat izskan kā kaut kāds lamuvārds, jo tieši tā, ja mēs visur liekam šīs lielvārdus jostu rakstus, tas izklausās ļoti pašmērķīgi, tam nav kaut kāda seguma, bet ja mēs ņemam vērā formu, ritmu un vispār to grafikas valodu, mēģinam to interpretēt šodienā un meklēt kaut kādus laikmetīgus saskarsmes punktus, tur atkal ir pilnīgi cits stāsts, tas ir atkal gaumas jautājums, veidos atkal jauna valoda, tas ir kaut kas tāds, kur mēs esam stipri un to nevajag par zemu novērtēt, es laikam esmu par dekoratīvitāti, man viņa liekas ļoti vērtīga, bet ar piebildi, ka viņa nedrīkst būt tikai un vienīgi pašmērķīgi, jo tad viņa kļūst banāla, manuprāt.
Jā, Liena, laikam runāt par dekoratīvitāti arhitektūrā ir stipri grūtāk, jo, ja es pieminēju šos te Ulmeņa laikus un sekojošos Staļina laikus ar tiem Latviju rakstiem, tad arhitektūrā šos laikus var atšķirt ar vienu lietu. Ulmeņa laikos arhitekti nekad neatļāvās iznest dekoratīvos išūmu rakstus fasādēs, kas notika Ulmeņa laikā.
Patiesībā šobrīd ir tāds interesants brīdis, kas novēroju, ka ļoti daudz iespējas daudziem arhitektiem un studentiem ar savām idejām piedalīties dažādos konkursos un rādīt savas idejas ir pat, es teiktu, tāds kā nedaudz vilnis vai tāda iedrošinājums redzēts pārsvāk gan Skandināvijā, ka mēģina pat nedaudz atgriezties uz to dekoratīvismu fasādēs dēļ tiem iemesliem, kā Dārta minēja, jo ir tādas vietas, kur tas mūsu jau ierastais, šobrīd jau tas ir tāds funkcionālais askētisms, kur viņš ir vienkārši pārāk uzkrītošs, viņš ir pārāk kails un pārāk disonancē ar to apkārtējo vidi, kad tādās jūtīgās vietās tiek piedāvāti darbi un arhitektūra, kura ir dekoratīvas un pazīmes, kura ir cīļiņi vai kura ir fasāde ar kaut kādiem elementiem, kas vēl 10 gadus iepriekš es tādus nebūtu redzējis, un arī mēs varbūt nebūtu tos atzinuši par labas gaumes pazīmēm vai par labu arhitektūru. Šobrīd tiešām es arī arhitektūru jūtu tādu kā lauzienu, ka tas dekoratīvisms nāk, un ja viņi izmanto gudri, un ja viņi izmanto pareizā vietā, pareizos apjomos un ļoti niansēt par to apkārtējo vidi, tīpaši kaut kādās vēsturiskās abūvēs, kur tas tā kā kontrasts nevienmēr ir labākais veids, kā ierakstīties. Ļoti bieži tas ir arī tāda tā kā niansēta pakļaušanās noteikumiem un pat kopijas, kas vēl 15 gadus iepriekš arī droši vien bija absolūti nepieņemami veidot kopiju, kas tagad jau tas šķiet pat ļoti mierīgs, elegants un tāds respektabls veids, kā apieties ar būvēto vidi. Līdz ar to es arī piekrītu, ka ir noteikti vides un objekti, kur tas ir nepieciešams, kur tas pat strādā daudz labāk nekā tas iepriekšējos kopš Bauhaus iepriekšējos 70 gadus pieņemtais labās gaumes un labās stila tāds etalons.
Ir jau ne tikai mūsu šī valsts identitāte, bet ir arī kaut kādu atsevišķu Latvijas reģionu identitāte, un es atcerējos Jūrmalu, kur Uģis Zābers veidoja vairāk dzīvokļu mājas, nevairs vasarnīcas, bet izmantojot šos te koku griezumus. Protams, mūsdienīgā veidā ar lāzeru pilnīgi savādāk, bet atsaucoties uz šo te Jūrmalas identitāti. Tāt, kur acīm redzot šis dekoratīvais ir vietā.
Jā, jā, es piekrītu, ka ir noteikti. Mēs esam tādā, varbūt, ceļa sākumā, lai atrastu tādu labu līdzsvaru starp to, kas ir gaumīgi un pieņemami un kamēr normalizēts, teiksim, šo dekoratīvismu, taču tie eksperimenti ir ļoti labi, viņi ir jāveicina, viņi, pirmkārt, paver jaunu lauku telpiskai pieredzei, viņi bagātina vidi un tas noteikti ir tāds ceļš, ko ir jāpārbauda, ko ir jāiztestē. Protams, ar viņiem vienmēr būs kaut kādi tā kā iebildumi, un tas arī ir okay. Mums ir jāciena un jālolo tā demokrātiskā vide, kas mums ir, un tam visam ir jāļaujās, un tām diskusijām ir jābūt, tas ir super.
Tieši par demokrātisko vidi mēs jau te visu laiku runājam par to, kur kurā virzienā, cik dziļi identitātes pieturpunktu meklējumos mums būtu jārok, vai senvēsturē, vai vietējā mentalitātē, vai psiholoģijā, vai laikmetīgos orientieros. Bet man gribas zināt, kā jūs domājat, cik daudz vieta ir pašironijai un humoram, jo man īstenībā varbūt mūsu mentalitātē ļoti pietrūkst tieši tā spējas, mēs pārāk sevi nopietni uztveram un, protams, visiem zināmā literatūras kampaņas esmu introverts, bija ļoti izdevusies, bet es arī atceros, ejot uz Rīgas dizaina mākslas skolu kā diplomdarbu vērtētāji, atceros vienu diplomdarbu ļoti asprātīgu, kur diplomanti bija uztaisījusi tādu tēk rekliņu Latvija kalnu zeme, ka mums ir gaiziņš augstākais, cik tur, bet mēs ar to lepojamies, tas ir mūsu kalns. Vai jums ir kādi piemēri vai domas šajā virzienā?
Ka veselīgai pašironijai ir vieta jebkurā jomā. Arī šajā gadījumā tas joks nevar būt pašmērķis. Mums ir pirmkārt jābūt godīgiem pašiem pret sevi. Neatceros, kurā no Ziemeļvalstīm ir joprojām tehnoloģija festivāls Slash. Un tur viens no baneriem, kas sagaida apmeklētājus, bija apmēram ar tādu domu, ka tu gan esi drosminieks, ja esi atbraucis uz Somiju šajos briesmīgajos laika apstākļos vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, ka mēs varam paironizēt reizēm par tiem saviem kaut kādiem dzīves apstākļiem, un tā ir tā mūsu odziņa, nevis tas, ka mēs izliekamies par kaut ko, kas mēs neesam. Introvert ir ļoti spēcīga kampaņa, un man tagad uzreiz tā grūti nosaukt kaut ko līdzvērtīgu.
Es piekrītu, man liekas, man tieši tāpat kampaņa bija prātā. Pašironija un humors ir ļoti, ļoti svarīgi. Mums ir jāmāk par sevi pasmieties, kā saka, ka cilvēks smējas, tad vēlns jau savu varu zaudējis, un man liekas, ka mums tas ļoti labi sanāk, bet tieši šai kampaņai konkrētai ļoti labi parādās tas, cik svarīgi ir saprast mūsu pašus un pētīt to, kas mēs esam. Tāpēc mums ir jārokās sanatnē, mums ir jāskatās, kas ir bijis, mums ir vajadzīgs šis pētniecības zināšanu lauks, lai mēs varam to interpretāciju veikt, jo ja mums nav šī bāze, no kā mēs varam pasmelties, tad tas atkal kļūst, kā jau mēs runājam, ļoti pašmērķīgi un tam īsti nav nekāda seguma. Tāpēc jau arī tās pašironijas ļoti labi strādā, jo viņas rezonē ar cilvēku kaut kādiem zemtekstiem un tiem simboliem, ko viņi saprot. Un tajā brīdī, kad mēs dzirdam par šo introvertu, mēs zinām, ka tas ir par mums, jo mēs arī tā jūtamies, vai ne? Un tas balstās kaut kādās mūsu vēstures pieredzēs, mūsu tradīcijas pieredzēs, kas ik pa laikam pietrūkst šodienā, kur tad arī liekas, ka tā banalitāte nāk ārā dizainā ar to latviskumu, ka tur pietrūkst tas pētniecības lauks, kas tur apakšā ir. Bet, nu, man liekas, ka joki un humors ir pats grūtākais, ko var vispār darīt. Gan reklāma, gan komunikācijā, tas ir ļoti
un tam vajag arī drosmi.
Tam vajag ļoti lielu drosmi.
Jo no komunikācijas un reklāmas un turisma viedokļa Viļņas pilsētas kampaņa G-Spot of Europe, Eiropas G-punkts, kas pēc tam, protams, bija visos pasaules medijos, arī tur, kur citādi neiekļūtu, bet nu, ar tādu absolūti nu, tādu seksuālu referenci, bet tā bija ļoti gaumīga, ļoti interesanta kampaņa, bet nu, nenormāla uzdrīkstēšanās. Es nezinu, es Latvijas turisma produktos neesmu redzējusi ko līdzvērtīgu.
Viņiem ir tāds traks radošais direktors tur, bet nu, ar Viļņu arī, man liekas, tā uzmanīgi jābūt, jo tāds uz robežas jau var banalitāt, tik pa laikam tas notiek. Un var jau priecāties par to, cik ļoti viņi ir aizgājuši šobrīd tādā lielā pašironijā, bet kādu tēlu tas veido, jo ja viņi vienbrīd ļoti pašironēja par to, ka viņi ir ļoti, varbūt, tuvu austrumiem un ka tāpēc viņi izskatās tā vai šādi, bet tas tēls jau paliek ar to. Un man liekas, ka tur ir ļoti šaura robeža, ka tas kļūst banāli un tāpēc tas smalkums ir tāds, nu, ļoti, ļoti meklējums. Un man liekas, ka latviešiem tādā ziņā tā smalkuma izpratne varbūt ļoti neobjektīvi izsakos, bet ka mums viņa ir tāda daudz niansētāka un man liekas, ka mēs varam atrast ļoti labas tās pašironijas robežas. Un tāpēc arī mēs varbūt mazliet vairāk baidāmies, jo mums tas liekas kaut kas ļoti svēts kaut kādā ziņā, tā latvietība un būšana vispār par latvieti, un tāpēc mums tas neliekas, ka to tik viegli var tā izspļaut.
Jā. Arhitektūrā laikam daudz grūtāk ir runāt par ironiju un humoru, bet piemēr ir postmodernisms atnāca tieši ar to, ar ironiju, bet postmodernisms vismaz šajā austrumu pusē slikti beidza, jo postmodernismu pārķēra jaunbagātnieki, kuri ironiju nesaprata nekaut kādā veidā. Mēs varbūt no malas tikai varējām par to smieties, vai tev ir kāds komentārs, Liena?
Jā, ir taisnība, protams, arhitektūrā tā ironija, viņa varbūt ir grūtāk parādīt, viņai ir vieta varbūt citā arhitektūras tanī, jo kā mēs to izjūtam, ka viņa ir ļoti nepieciešama procesā, viņa ir ļoti, ļoti, ļoti derīga un ļoti vajadzīga tajā ilgajā, ārprātīgi ilgs un ārkārtīgs maks, tas pats viss arhitektūras process, viņš ilgs 5 gadus, citreiz es varu vienu ēku, un ja tur trūks tās pašironijas un uzdrīkstēšanās un tās dažādu veidu pieejas, reflektējot par sevi un par to, kas taps, tad tā arhitektūra sanāk, nu, iespējams, tieši tā, kā tu minēji, banāla vai pliekana, un tas gan ir ļoti būtiski, jo, ja viņi pieslēdz jau sākumā, tad jau tu spēji arī caur joku noķert mazas smalkas vib vibrācijas par to, ka šis ir pareizais ceļš un ko mēs varam pieķert klāt un kas vispār šeit strādā.
Pēdējais jautājums ir pilnībā utopisks un manās acīs gandrīz neiespējams, bet vai jūs redzat iespēju, ka mēs kaut kādā valstiskā līmenī, kā Paulu Koelju teica, sadodamies rokās un par kaut ko vienojamies identitātes jautājumos. Jo īstenībā es pārdomāju par to, kas ir noticis un šāds mēģinājums ir Baltijas līmenī bijis Venecijas Biennāle, kad triju valstu kuratori sadevās rokās un izveidoja šo te Baltijas ekspozīciju ļoti nopietnā, dziļā pētnieciskā veidā, pētot mūsu kopējās saknes. Un man ļoti žēl, ka mūsu sarunā neviens no šiem ekspozīcijas veidotājiem šodien nevarēja būt klāt, tāpēc, ka viņi lielākoties dzīvo arī rietumu pusē un varbūt tieši tāpēc labāk redz no ārpuses to, kas mēs šeit esam. Ko jūs teiksiet?
Man liekas, ka tā sadošanās rokās ir runāšana par to un visu laiku aktualizēšana. Mēs esam vēl pārāk jauni, lai mēs jau definētu kaut kādus kritērijus vai, nu, sevišķi, man liekas, grafikas dizainā mēs joprojām vēl mācamies un skatamies un analizējam un pētam to, kas ir bijis un eksperimentējam, nu, lai mēs tagad nodefinētu, tagad būs šādi. Man arī liekas, ka mums kaut kā visu laiku ir jāmainās un mums ir jāvar visu laiku pārveidoties un nepalikt uz vietas, tāpēc es laikam baidītos definēt vai teikt, ka mēs varam definēt identitātes kritērijus. Tas, kas man liekas, laikam svarīgāk, ir valstiskā līmenī kaut kā veidot to domāšanu, ka tas, kur to vajadzētu darīt un kur to varētu darīt, tas jau sākas skolā. Skolas ir ļoti, ļoti svarīgs punkts vispār gaumas veidošanai, identitātes apzināšanās jautājums. Es arī pat no savas pieredzes to noteikti varu teikt, es mācījos Jelgavas Spīdoles ģimnāzijā un tā bija brīnišķīga skola, kas veidoja vispār izpratni par to, kas ir ideāli un kas ir Latvija un kas esam mēs paši, neuzspiežot kaut kādas varbūt dogmatiskas idejas, bet aicinot pašiem meklēt, kas tad tā Latvija identitāte un vispār kultūra ir. Un man liekas, ka neviens mākslinieks, dizainers, mūziķis nevar sākt domāt par identitāti un sevišķi latvisku identitāti bez tiem pamatiem un tās ideoloģijas un kaut kādām tām stiprajām domām par Latviju un to, kas mēs esam. Un skolas ir ļoti, ļoti svarīgs punkts, jo mums ir jāzina savas pasakas, savas teikas, kas dzejnieki, glaznotāji, mūziķi, mākslinieki, un pēc tā mēs neiztiksim, tāpēc man liekas, ka tam ir ļoti jānotiek valstiskā līmenī, mums ir kopīgi tā gaume jāveido, mums pašiem tā jēga ir jāveido, un tas cilvēka sākuma punkts, un tie skolotāji, kas viņam ir ceļā, ir tie, kas to gaumi vai virzienu izveido, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi.
Un tālāk es domāju, ka ir nenoliedzami svarīgi domāt arī par augstākās izglītības kvalitāti un neaizmirst, ka daudzi Latvijas dizaineri, ar ko mēs lepojamies un kuru vārdus mēs šobrīd dzirdam, izskanam starptautiski, ka viņi nav studējuši Latvijā. Nerunāju par to, tāpēc, ka te būtu kaut kas slikti, stāsts nav par to, bet mums ir jāapzinās, ka arī, nezinu, Germans Ermičs, kurš ir studējis Eindhovenā, kur ir holandiešu dizaina saknes, ka viņam ir, protams, šis te latviskā komponente, vai Ilzes jau pašā sākumā minētais arhitekts, ka šie latvieši, kas ir studējuši ārpus Latvijas, ietekmējušies no citām dizaina skolām, ka viņi arī ir tie, kas veido to mūsdienu Latvijas dizaina stāstu un identitāti. Un man liekas, ka tieši tie individuāli stāsti un apzināšanās, ka mums ir šie te talanti, tā vismaz ir viena lieta, par ko mēs noteikti varam vienoties. Un ja pēc gadiem izrādās, ka mēs varam runāt par Latvijas dizainu, kas no tā visa izriet, tas ir tāds patīkams vēl nu, blakus lieta, bet es nezinu, vai Latvijas dizains būtu tieši tas kaut kas tāds, uz ko tiekties pašmērķīgi. Es domāju, ka ir dizaineriem jātiecās uz kvalitāti un uz to problēmu risināšanu, savu stāstu, izstāstīšanu. Tādā veidā mēs esam ieguvuši daudz brīnišķīgu personību, kas kopā veido to lielo bildi, kaut vai tagad Ginta Zilbaloža panākumi animācijā, kurus nevar nepieminēt, kas ir balstīti gan Latvijas kultūras izglītībā, gan cilvēka indivīda paša spējās, nu, tur tās komponentes ir ļoti daudzas un tagad ir izgājušas starptautiski un mums ir ļoti daudz spēcīgu cilvēku, kas var iznest šo Latvijas vārdu pasaulē un mums savukārt kā valstī ir jādomā, kā mēs varam šos cilvēkus atbalstīt un kā par viņiem runāt, lai tad, kad ir jāstāsta šis Latvijas stāsts, mēs varam lielā mērā runāt arī par šiem cilvēkiem, nevis meklēt lielvārdus jostu, es atvainojos, lielvārdus jostai nav nevainas, protams.
Jā, es droši vien varu piekrist visam, ko jūs jau minējāt, un Man šeit arī galvenais, protams, ir tas, ka tā identitāte ir katra individuāla, profesionālā atbildība. Mēs katrs esam daļa no tā un mums ir jādara labākais profesionālais darbs, ko mēs spējam, un ja mēs zinām, ka mēs spējam labāk, tad mums ir vēl jāpilnveidojās, un tas ir tas galvenais veids, kā mēs varam vispār radīt to pievienoto vērtību un celt to latiņu un nonākt līdz visām tam identitātes un pīlāru meklējumiem, un viss tā tikai principā caur sevi un caur savu labu profesionālu darbu.
Teikšu paldies par sarunu. Klasikas studijā bija Ilze Martinsone, Dārta Apsīte, Liene Adumāne Vāvere un Veronika Viļuma.
Klasika Plus.